Журналистлер қорымы қойынчы комитетін башлығының орынбасары Роберт Махони бір нәтші елің дуамынна халқ қозғалыңлар себепті алада қалған Иранның хәкіметлерінің дүниеде интернетте ең бір цензуралы режимлерін біріне дөрідіндіклеріні ве онларча журналисті түрме батанықларын айтты.
Iran uses imprisonment of journalists to quash critical news coverage.
Iran tanqidi ma'lumotlar yo'q etmek uchun jurnalistlari turmaya vatiyar. Reforma uchun ishlayotlar ko'planch qadag'an etilyar va ularning ishxarlari turmaya vatilyar. Satellit bo'yicha efir edgan kanallar va millionlar veb-sayt pitiklanyar. Cenzura qarshi programmalar aniqlama uchun chilchirimli texnika qo'llanilyar.
Sophisticated techniques are used to detect interference with anti-censorship software.
Jurnalistlar qorumi qo'yincha komitetining 2006-yil yillik xatovatini Iran matbuoti senzur etmekte eng belentki yurtlarning sanovunna durmanni. Shundan beri yog'da yaramatlashib Eritreya, Demokratik Koreya va Suriyadan so'ng Iran 4-chi davlat bo'lib sanovun xatarini qo'shildi. O'zbekistonni uzoq vaqtlab yurdi dolonirgan Islom Karimovning rejimi matbuoti bir ko'zuvchilikda saqlayar. Yurtdagi ahli qarashsiz media netij jeli yo'q edili deb jurnalistlar qo'rimoq bo'yicha komissiya taydiyar. Mahoni hadir bu yurtda 5 xabarchining uzoq muhlatli turma tutsoqlig'ini boshdan kechirganliklarini aytdiar. Ularning orasida erk oppozitsiya gazetining 1999-yilda tutsoq edilgan ishxarlari Muhammad Bekjanova va Yusuf Ruzi Muradova dunyo bo'yicha eng uzoq muhlatli turma tutsoqlig'ining berilganini aytdilar.
No independent media outlets are based in Uzbekistan.
O'zbekistonda hech qanday qarashsiz media idorasi yo'q. Kavr dashar yurtdagi veb-saytlar, shelihim, axtar studiyalar petiklanyar. 5 tani xabarchi uzoq muhlatli turma tutsoqlig'ina saqlanyar. Dashar yurtli jurnalistlar yurtdan chiqarildi deb Mahoni aytar.
5 reporters are serving extended prison terms. Foreign journalists are excluded.
Jurnalistlar qorumi qo'yincha komitetining senzura bo'yicha xatovati veb-saytlarning el yetirligining, jurnalistlarning harakat azodligining va hududiy medianing ishlamaganing esatini tayyorlanildi. Jurnalistlar qorumi qo'yincha komitetining tanovini Belarus 10-nji o'rinda qo'yilibdir. 2010-yilda kechirilgan prezident saylovlarini Aleksandr Lukashenkoning ta'dadan saylanmog'i bilan yurtning matbuot azodligiga o'lim xavfining avanani qaydilar. Mahoni saylovlardan va shundan so'ng ko'pchilikning protestlaridan o'ng ham Lukashenkoning rejimi jurnalistlari ilmidama jinoyatlarda ayblab keldi va adından 3 jurnalistning gumurtuk o'limini deng'emakda shovsiz harakat etdi deyar. Оларың арасына 2010 жылы өз дачасына асылғы тапылан Олег Биабенин ағдалар. Журналистлар қорымы қойыншы комитетін метбуғыты цензур етмекте ең белленгі 10 юрдың хатарына Экватория Гвинея, Мьянмар, Сауд Арабстан ве Куба бар. Түркменістан, Азербайджан ве Қытай цензур етмекте бір кейін юрдларың сануынны дұрияр.